Бишкекте таңкы саат 7, азаттык 13 декабрь, дүйшөмбүнүн таңындагы уктурларын баштай саламатсызбы? Ошто эки окуучу кызды жоолук салынды деп мектепке киргизбей жатышат.
Киргизбейм, бар үйүңө бар деп биринчи уроктон эле кетиришти да. Сен эмне кап кийип жүрөсүңбү эми? Жүрсөң жүр, кап ошо бар медресеге барып окуу, ошентишти да.
Бүгүн адам укуктары коргоонун эл аралык күнү. Кыргызстанда адам укугунун абалы кандай? Алдыңкы жарым саатта кулакка тартылып сүргүнгө айдылган кыргыздар тууралуу куугунтук курмандыктары түрмөгүндө да айтып беребиз.
38-нчи жылы менин атамды бир түндө НКВД келип алып кетти.
Уктурду мен Кубат Касымбеков алып барам. Эми жаңылыктар кызматындагы күзөттө Замира Кожобаева болмокчу. Анда кесиптешиме сөздү узатсам. Замира, кандай жаңылыктарыңыз бар?
Саламатсыздарбы. Бүгүнкү негизги жаңылык адам укуктарын коргоонун эл аралык күнүнө байланыштуу болууда. Сиз жакшы билесиз, бүгүн 10-декабрь адам укуктарын коргоонун эл аралык күнү. Буга байланыштуу бүгүн Бишкектеги Уркуяз Алиеванын эстелигинин жанында аял укугун коргоо боюнча иш чара болот. Аялдарга жана кыздарга каршы зомбулукту токтотобуз. Аял укугу адам укугу деп аталган бул акциянын катышуучулары ар кандай түстөгү 19300 желекче даярдашкан. Алардын айтымында ал желектердин ар бири түрдүү запкы тарткан аялды билдирет. 9300 кызыл түстүү желекче ала качуунун курмандыктарын билдирсе, 2000 ак желекче жордуктугу кабылган кыз келиндерди, 7500 сыя түстүү желекче үй бүлөсүндө түрдүү зомбулуктарга туш болгон аялдарды билдирет. Бириккен улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жалпы декларациясы 1948 жылдын дал ушул күнү Парижде башкы ассамблеянын жыйынында кабыл алынган. Быйылкы жылы эл аралык уюм аялдардын, жаштардын, түрдүү ачылыктардын, майыптардын, балдардын, жакырлардын жана эркинен ажыратылгандардын укуктарына басым жасап, алардын үнүн коомчулукка жеткирүү жана саясий чечимдерди кабыл алууда эске алдыруу аракеттерине көрүлүүдө. Бишкекте маркум журналист Павлюктун эстелиги ачылат. Сөз эркиндиги үчүн күрөштө курман болгон журналист Геннадий Павлюктун калыбына келтирилген эстелиги бүгүн адам укуктарын коргоонун эл аралык күнүнө карата ачылат. Эстеликтин ачылышына президенттик аппарат башчысы Данияр Нарымбаев катышарын президенттин маалымат катчысы Кадыр Токтогулов азаттыкка билдирди. Геннадий Павлюктун эстелиги Бишкектеги Касымалы Байалинов атындагы китепкананын жанына коюлган. Көз карандысыз журналист Геннадий Павлюк 2009 жылы декабрда Алматы шаарында кол буту байланган бойдон бийик имараттан ырылтылгандан кийин көз жумган. Павлюктун урук туугандары жана кесиптештери аны ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин атаандаштары менен иштешкени үчүн саясий буйрутма менен өлтүрүлгөн деп эсептешет. Орусия КМШ өлкөлөрүндөгү түстүү инкылаптардан кооптонот. Бул тууралуу Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев президент Путиндин ишенимдүү адамдары менен жолукканда сөз козгоп, андай өлкөлөр катары Кыргызстан, Украина, Тажикстанды атады. Патрушевдин пикиринде бул өлкөлөрдөгү окуялар Орусияга дагы коркунуч туудурат, андыктан алдыда бул маселеге көңүл бурулмакчы. Патрушев Орусия Түндүк Африка менен жакынкы чыгыштагы жаңжалдардын жүрүшүнө көз салып тургандыгын кошумчалады. Ошондой эле Орусиянын полициясынын уруксатсыз митингге чыккандарды кууп таратканын туура деп баалап, чет өлкөлөрдө андай учурларда ур токмокко жол берилерин айтты. Египетте оппозиция массалык митингге чакырууда Мухаммед Мурсинин атаандаштары тарапкерлерин шейшембиде жалпы өлкөдө болору айтылып жаткан массалык митингдерге чакырды. Өлкөдөгү ири оппозициялык партиялардан жана кыймылдардан куралган улуттук куткаруу фронту жекшембидеги жыйынында президент Мухаммед Мурси тарабынан сунушталган сүйлөшүүлөргө барбай турушканын расмий жарыялап, буга президент баш мыйзамдын жаңы редакциясы коюлуп жаткан референдумду оппозиция каршы экенине карабай өткөрүп жатканын негизги себеп катары айтып чыгышты. Ошол эле учурда Мурсинин тарапкерлери да аны колдоп митингге чыгары айтылууда. Баш мыйзамдын жаңы редакциясы коюлган референдум Египетте 15-декабрда болот. Жаңы баш мыйзам боюнча Египет ислам шариятынын талаптарына ылайык жашай турган өлкөгө айланат жана анда сөз эркиндиги, аял эркек тең укуктуулугу тууралуу айтылган эмес. Кыргызстанда жарандык коом жогорку кеңештин бюджетин талкуулайт. Жарандар коррупцияга каршы коомдук уюмунан азаттыкка билдиришкенде бүгүн жогорку кеңеш ачыктык жана эффективдүүлүк маселелери деген отчеттун ачылышы болот. Аталган уюм март айынан бери парламенттик башкаруу системасындагы саясий партиялардын жана лидерлердин кирешесинин ачыктыгы жарандык көзөмөл аркылуу деген долбоор алкагында иликтөө сурамжылоорду жүргүзгөн. Уюмдун маалыматы боюнча отчетто жогорку кеңештин бюджети, мыйзамдардын кабыл алынышы жана мазмуну, парламенттеги саясий партиялардын кирешеси тууралуу маалыматтар айтылып, эл өкүлдөрүнүн ишине баа берилген. Космонавт Шарипов Батыровдун мүлкүн албаганын билдирди. Кыргызстанга эс алуу үчүн келген космонавт Салижан Шарипов июн коогасы боюнча айыпталган Кадыржан Батыровдун мүлкүнө тиешеси жоктугун Азаттыктын кабарчысына Манас аэропортунда берген маегинде билдирди.
Я ничего не выкупал, недвижимости Батырова нет.
Мен Батыровдун эч кандай кыймылсыз мүлкүн сатып алганым жок. Болгону анын ишканаларына тиешелүү акцияларды сатып алдым. Андай акцияларга миңдеген адамдар ээлик кылышат деген космонавт Кадыржан Батыров июн окуясына тиешеси жоктугун да белгиледи. Салижан Шарипов ошондой эле Москвада өзбек тектүүлөр үчүн атайын коом ачпаганын болгону өзүнө тиешелүү фонд бар экенин билдирди. Буга чейин Кадыржан Батыровдун аялына таандык Достлик ачык акционердик коомунун 85% Салижан Шарипов сатып алганы тууралуу кабар тараган эле. Венесуэла президенти Уго Чавес өз мураскорун атады. Ал улуттук телеканал аркылуу жекшембиде Кубага ооруканага кетерин айтып, эгер онкологиялык операциядан кийин абалы өтө начарлап кетсе, өлкөдө бийлик жүргүзө турган мураскору деп вице президент Николас Мадуроны атады. Кокус күтүүсүз болуп кетсе, Николас Мадуро конституция жазылгандай менин президенттик мөөнөтүмдү гана бүтүрбөсөн, жаңы президенттик шайлоо өткөрөт. Бардыңар Николас Мадуроны Боливариян Венесуэла Республикасынын президенти кылып шайлооңор абзел. Мен чын жүрөктөн суранам, деди Уго Чавес. Ал 2018 жылга чейин Венесуэланын президенти болуп 4-жыл кайра шайланган эле. Бишкекте болсо жол коопсуздугуна арналган иш чара өтүп жатат. Евробиримдик бүгүн Нобель сыйлыгын алмакчы, бул боюнча кийинки турларыбызды айтабыз.
Угармандарды эсе салсак, Замира Кожобаева даярдап чыккан жаңылыктарды саат 8:00 кайрадан уга алабыз. Эми болсо аба ырайын билип алыңыз. Синоптиктердин билдирүүчө бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот экен. Күндүз абанын температурасы Чүй Талас облустарында 4-9 градус жылуу, Баткенде 5-10 градус жылуу болот экен. Ош Жалал Абад облустарында 8-13 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө болсо 0+5 градус, Нарын аймагында -5-0 градус суук болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын болбойт экен. Күн бою абанын температурасы +7-+9 градус түзмөкчү. Эми баш макалага орун берсек, Ошто эки окуучу кызды жоолук салынган үчүн мектепке киргизбей жатышканын алардын ата энелери айтып чыгышты. Алар казыятка, прокуратурага кайрылып, бирок анда майнап жоктугун белгилеп арызданышууда. Ал эми эл агартуу кызматкерлери жоолук салуунун мектептин жообосунда жок деп түшүндүрүү иштери түшүндүрүп жүргүзүлүп жатканын билдирүүдө. Кабарчыбыз Эрнис Турматов кененирээк эп салып берет.
10-чу класстын окуучусу Асия Замирбекова дин жолуна түшүп, ар дайым жоолук салынып жүрүүнү адат кылганына 2 апта болду. Бирок бул аракетин ал окуган Искак Разаков атындагы номер 20 мектептин жетекчилери колдоо кала бербеди. Колдомокторго, кодулоолорго кабылып, сабакка барыш кыйын болуп калды, дейт ал.
Мен жол салып барсам мектепке, эжекелер мектептин директору аябай терс мамиле кылышты. Киргизбейм, баруюңа бар деп биринчи уроктон эле кетиришти да. Сен эмне кап кийип жүрөсүңбү эми? Жүрсөң жүр, кап ошо бар медресеге барып оку, ошентишти да. Сен сектага кирип алгансың, сенин башыңды айлантырып салышты, деди да. Аябай көп унижениялар болду да, оскорблениялар болду.
Асиянын апасы Жумакан Исмаилова да кызы ээн эркин жоолук салынып мектепке бара албай жатканына нааразы.
Эмне үчүн жоолук салынган кыздарга кысым көрсөтүлөт? Эмне үчүн? Анан кийин ар ким кемсинте берсе, менин кызым психологиялык жактан ооруп калса, буга ким күнөөлүү? Сенин кызың кече эле конкурска катышып жүргөн, кече эле жылаңаш жүргөн, эми ушинтип атабы? Мен ишенбейм. Ушундай жаман сөздөрдү айтты да директор. Куда кааласа мен барам барчу жерге. Эгер ушу кызымды окутпаса, мен баардык жерге барып кайрылам, депутаттарга барам. Керек болсо биздин президентибиз колдойт да.
Шаардын башка бир тургуну Мирланбек Калбаев мектепте жоолук салынып жүрүүгө уруксат жок болгондуктан, анын карындашы да 2 аптадан бери үйдө сабак окуп жатканын айтууда. Анын бир тууган айгеримди сектага кирип кеткенсиң, хизбосуң деп кодулашкан экен. Мындай жагдайлар Ош шаарында ондоп саналат, дейт Калбаев.
Булар эми мектепти үй кылып алганбы билбейм, куду үйүнөн коолап чыккандагы эле коолап чыгып атат да. Бул нерсени дайым чыккандыктан менин оюм бул жерде именно ошо мусулмандардын укугун коргоо боюнча бир штаб түзүлүш керек деп эсептейм. Себеби бул жагдай көп жолу кайталанып атат да. А мамлекет буну жөн эле күнүмдүк окуя катары кылып коюп атат. А чындыгын айтсам, мисалы 10 кыз ошо жоолук тагынам десе, ошонун бирөөсү гана мен тагынам деп тагып келе алат да. 9 жөн эле урушуп отургузуп коет.
Ал эми шаардык билим берүү башкармалыгы мындай жагдайлар көп эмес экенин белгилеп, окуучулар бирдей форма эрежесин сактоого милдеттүү экенин эске салууда. Мекеме жетекчиси Гүлайым Ашрапова окуучу кыздарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн жана алар кайрадан мектепке барып жатышканын тастыктады.
2011 жылы Билим жана илим министрлиги тарабынан билим берүү башчыларына кат жолдонгон. Ал катта ушул мектепке окуучулардын жоолук салынып келүүсү боюнча тыюу салынбагандыгы жөнүндө айтылган. Биз министрликтин катын аткарууга милдеттүүбүз. Бирок ошентсе дагы ар бир мектептин өзүнүн уставы бар. Ал уставты мектептин мугалими, ата-энелер и окуучу аткарууга милдеттүү.
Машрапова ошондой эле окуучуларга бирдей форма кийгизүүнү жана кайсы бир динге тиешелүү кийимдерди мектепте уруксат бербөөнү ата-энелер өздөрү суранышкандыгын кошумчалады.
Бардык мектептерде ата-энелер өздөрү конференцияда мектеп болгондон кийин окуучу болгондон бирдей форма кийилсин деп өздөрү демилге көтөрүлүп атайын токтом кабыл алынган. Бүгүнкү күндө Ош шаарында мектеп формасы сакталууда. Ушул кээ бир мектептерде гана кыздардын жолук салынып келүүсү учурап жатат. Бирок бул маселени биз мектеп ата-эне коомчулук менен биргеликте түшүндүрүү иштери менен чечебиз.
Окуучу кыздардын ата-энелери билим берүү башкармалыгынан сырткары Ош шаардык казыятка жана прокуратурага да арыз менен кайрылган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Ошентип Оштогу жолук салынган окуучу кыздардын дин тутууга жана ишенимге болгон укугу мына ушундай талкуулар менен коштолуп жаткан чагы, ал эми Кыргызстандагы жалпы эле адам укуктарын алып алгандай, бул теманы кесиптешим Замира Кожобаева таңкы түзөводогу маегинде уланта. Замира,
рахмат. Биз менен азыр телефон аркылуу байланышта Кылым Шамы Бөйөкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдурасулова турат. Азиза айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Азиза айым, мына жаңы эле бизде сиз чогуу кошо уктуңуз, мектептеги кыздарга ошо жолук салынып мектепке келбөө тууралуу сөз болуп жаткан. Ушул негизинде эле айтып кетсеңиз да, канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө Кыргызстанда адам укугу сакталып жатат деп айтууга болот?
Эми Кыргызстанда бүгүнкү күндө адам укуктары бир жаатында сакталып атат, экинчи жаатында бузулуп атат. Жакшы жылыштар бар деп айтсак болот, бирок терс көрүнүштөр дагы кайталанып калып атат. Мисалы үчүн, мына Кыргызстанда 2011-жылы эки мыйзам кабыл алынды. Ал жарандардын эркин жыйынга болгон укугу жана жарандардын кыйноолорго кабылбашы жөнүндөгү мыйзамдар кабыл алынып, бул жаатында Кыргызстан негизинен ошо Борбордук Азия чөлкөмүндө алдыңкылар болуп калды да, бирок жакшы жагдай катары. Ошол эле убакта кайра эле ошол кыйноолордун кайталанышы тез тез учурап атат мына жабык жайларда. Сот системаларындагы туура эмес сот чечимдеринин кабыл алынычтары болуп атат. Эми мыйзам бир жагынан жакшы иштеген жагдайлар болуп калса, экинчи жагынан адам укуктары бузулган жагдайлар дагы көп болуп атат.
Демек соттор көз каранды эмес болуп атышабы дагы деле?
Бул жерде баягы акыйкат сот чечиминин чыгышына бир гана сот эмес, баягы тергөө органдары дагы, прокуратура кызматкерлеринин жасаган иштери дагы акырына барып сотко такалып, соттун чечиминин чыгарышына терс таасирлерин тийгизип коюп атат да. Мына биз башканы айтпаганда, мына июнь окуясына байланыштуу көптөгөн иштер ошо тергөө убагында туура эмес тергелип келип туруп сотко чечип, сотко жеткенде гана сот чечими бүгүнкү күндө туура эмес чыгып, аны бир эле Кыргызстан эмес эл аралык деңгээлде кайра кайра айтылганы менен дагы ошо өзүнүн адам укугу калыбына келтирилбей калып атат. Жарандардын медицинага болгон, баягы медициналык жардамга болгон укуктары чектелип, эмгекке болгон укуктары чектелип калып атат, билимге болгон укуктары чектелип калып атат. Эми бир топ эле жагдайлар бар, баягы оңдогонго бүгүн керектүү. Эми ошо негизги адам укугу көп бузулган жагдай ушу кыйноолордун көп болушу жана соттордо туура эмес чечимдердин чыгып атышы болуп атат.
Айзиза айым, бүгүн Булуттар уюмудагы ошол өздөрү сунуштаган сунуштарды Кыргызстан бийлиги кандай аткарып жатканы жөнүндө талкуулашат экенде, сиз кандай айтат элеңиз ошол эл аралык уюмдар сунуштаган адам укугун коргоо жаатындагы сунуштарды Кыргызстан бийлиги аткарып атабы?
Кыргызстан көптөгөн эл аралык келишимдерге кол койгон, эми ошолордун ичинде эми азыр жакшы аткарылып атат деген ушу жарандардын эркин жыйындарга болгон укугу азыр жакшы мыйзам деңгээлинде жакшы мыйзам кабыл алынып калды. Калган жаатында аябай көптөгөн иштер кайра эле туруп атат, кайра эле ошо кайрылышыбыз керек болуп атат. Ошолордун арасында баягы азчылык уруптардын укуктарынын бузулушу, баягы диний көз караштагы адамдардын укуктарынын бузулушу дагы негизги бүгүн ойлонтулуучу маселе катары каралат.
Рахмат Азиза айым, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп бизди угармандар үчүн маек кылып бергениңиз үчүн. Кадырман угармандар, биз менен 10 жылдан ашуун убакыттан бери адам укугу жаатында бекем күзөтө турган укук коргоочу Азиза Абдурасулова болду. Эми кезек кайрадан кесиптешим кубатта.
Рахмат сизге, Замира. Укук темасын алдыдагы куугунтук курмалыктар рубрикабызда улантабыз. Эми азыр болсо ушул сааттарга топтолгон кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бүгүн адам укуктарын коргоонун эл аралык күнү. Буга байланыштуу бүгүн Бишкектеги Урка Салиеванын эстелигинин жанында аял укугун коргоо боюнча иш-чара өтөт. Сөз эркиндиги үчүн күрөштө курман болгон журналист Геннадий Павлюктун калыбына келтирилген эстелиги бүгүн адам укуктарын коргоонун эл аралык күнүнө карата ачылат. Ал тапта Орусия КМШ өлкөлөрүндөгү түстүү инкылаптардан кооптонорун Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушев президент Путиндин ишенимдүү адамдары менен жолукканда билдирди. Египет оппозициясы массалык митингге чакырууда. Мухаммед Мурсинин атаандаштары тарапкерлерин шейшембиде жалпы өлкөдө болору айтылып жаткан массалык митингдерге чакырды. Жарандык коом жогорку кеңештин бюджетин талкуулайт. Кыргызстанга эс алуучу келген космонавт Салижан Шарипов үйүн коогасы боюнча айыпталган Кадыржан Баатыровдун мүлкүнө тиешеси жоктугун Азаттын кабарчысына берген маегинде билдирди. Ал тапта Венесуэланын президенти Уго Чавес өз мураскорун атады. Урматтуу угарман, ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит KG сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Ал эми уюлук телефонун Азаттык Чекит мобил дегенин тилеңиз. Эми угунтук курмандыктары түрмөгүнө кезек беребиз.
Искакбай Исабеков азыр 87 жашта. Анын атасы Исабеков Абсамат 1931 жылы август айында үй бүлөсү менен чогуу, көл боюнан кулак деген айып менен Украинага сүргүнгө айдалат. Исабеков Абсаматтын үй бүлөсү сүргүнгө айдалып баратып, ууз сүтү оозунан кургай элек бешиктеги наристелерин киндик каны тамган ата жеринде аргасыздан калтырышат.
31 август айында эл жайлоодон келет. Апемдин тилишине чүйүп келаткан экен. Биз энебиз көштүн астында баселкенин башына келип кылган экен. Бешикте бала бар экен, эркек бала, 5 айлык Шерип деген. Айылдан бир 5-6 2 чоң кыбыды мылтыга сынган 3-4 айылак чиптер келатып чаап келатканда энемдин астындагы бешик колунан түшүп кетип, бала жерге кулап түшөт. Ошо кулап түшкөндөн кийин силер кулакка тартылдыңар, арабага түшкүлө деп малдарды санап, бизде бир 350 кой бар экен, бир 30дан ашык жылкы бар экен, 10-15 уй бар экен, азыр баарын бул активдерге өткөргүлө, өзүңөр кулакка тартылдыңар, Украинага айдалашыңар, арабага түшкүлө деп ошо эле бизди арабага түшүрөт. Арабага түшүргөндөн кийин жанагы бешиктеги баланы баласы жок айылда бир Орозалы деген амышка бар эле, байбичеси Зулайка деген, баласы жок. Эми силер алып калгыла, бул бала болобу, болбойбу деп 5 айлык бала ошого таштап кетет. Биз кеткенден кийин 2 айдан кийин ал бала кайтыш болуп кеттир.
Ал кезде Искакбай 6 жашта болчу. Ошол каардуу жылдардын капсалаңдуу күндөрүнү көз алдынан тизмектеп өткөрүп, айтып отурган карыянын үнү мага энесинен айрылып боздогон ботону элестетип жатты.
Ошол эле бизди арабага салып отуруп, мына Григорьев деген айылга Пиристан алып келип, көлдүн жээгинде. Ошол эле пароходко салып, баарыбызды бүт кыргыздарды ошол жерде чогултуптур, Украинага айдалчуларды. Пароходко салып анан Балыкчыга алып келип, андан бул Бишкекке алып келип, поездга салып, анан поезддан анан бизди Украинага алып кетти. Чалбас деген чоң айылга, ошол Чалбаска бүт кыргыздардын баарын чогултуп, ошол 12 квартал кыргыз эли жашап калдык.
Кыргызстандыктар биригип Новый путь артелин курушат. Чарбага орус тилинде түш жоорган чүйүлүк Жангарачев Сатар кул төрагалык кылат. Калгандары үчүн кийим кечеткен, бут кийим жасачу, кирпич бышырчу сег уюштурулат.
Кирпич завод ачылды. Кирпич завод. Кирпич заводду бышырып, кирпичтерди үйрөтүп, ошол от жагып, анда свет жок. От менен, отун менен жагып кирпич пиширип атты. Кышкысын эркектер шыбыргы жасап атты кыштыгыштата.
Чалбасыда эзели пахта өстүрүп көрбөгөн кыргыздар совет өкмөтүнүн өктүмү боюнча пахта да тигишет.
Барган жылы бир жылы пахта айлап, баарыбызды пахта отогонго чыгарып, анын пахтасы жакшы чыкпай калып, кийин аны токтотуп жүгөрүнүгө айлады. Жүгөрү анан кара буудай, анан буудай айлап Малатылка менен комбай менен чаап бастырып, анан айылда бир жакшы жери пекарня ачып, бөлкөнү Элде кыргыздар бышырбай калды, ошол пекарнига барып жаздырып эмгек күнгө ошол бөлкөнү алып ар бирибиз жаздырып коем, мен эжеме жаздырып коюп алып аттым эжем иштеп, калгандары да ошо үй бүлөсүнөн жаздырып коюп пекарниден бөлкө алып жеп аттык.
Исхак бай аксакалдын айтымында Чалбасыга Ысык көл боюнан кулак деп айыпталып орустар да айдалган. Кулактардын балдары өкмөттүн аталык камкордугуна ылайык Чалбасыдагы кыргыз орто мектебинде окушат.
Ал жерде кыргыз орто мектеби болду. Орто мектепте Жантөлөшүп деген казак директор болуп иштеп турду. Окуу куралдары Фрунзедан алып барып кыргыз тилинде жүргүзүлдү. Ал жерде украин тили, анан орус тили, анан немис тили, андан башка бит кыргызча болду. Мектеп кыргызча болду. Мен о 40-нчы жылга чейин ошол жерде кыргыз Чалбас орто мектебинде окудум.
Исхак байдын атасы Абсамат Исабеков кудукту айлантып суу тартат.
Менин атам кудукту айлантып, ат менен бир ат менен айлантып улам эки бочка бирө түшүп турат, бирө чыгып турат. Ошону аштогу ар жакка кулатып суусун төгөт. Ал суу ар жакта систернадан агып дагы аштогу куюлуп ошентип суулорду толтуруп коет. Базада жүргөн уйлар келип суу ичип ошол жерден барып чакасын алып барып кудуктун чегерегинен саайт. Уйларды үйгө айдап келбейт, кечинде гана бир айдап келишет.
Сталиндик режимдин айбалтасын аянбай чаап бүрк ал десе баш алган ички иштер комиссариаты НКВДнын жаналгыштары Ала Тоо жеринен куулуп баргандардын арасынан ишенимсиз деп тапкандарын бир түндө алып кетип тындым кылат.
38-нчы жылы 10-нчу июлда менин атамды Исабеков Абсамат, андан кийин Бекбашев Акмат, Молтоев Акмат, анан түптөн Бөдөнбаев Абдылда, дагы Ысык Көлдөн Асыбеев Молдо, Кожоярдан Садыров Ыбырайымбек, мына ушуларды бир түндө НКВД келип алып кетти.
Бийлик запкысы жарандарды эл душманы деп куугун туктап зобун көрсөтүүлөр ар бейшембиде кечки саат 8:15 Азаттык радиосунан куугунтук курмандыктары түрмөгүн угуңуздар. Аталары эл душманы деп атылып кетип томолой жетим калгандар жетим балдардын жатак мектебинде окуйт.
Ата энесинен ажырагандар бүт интернатта, энеси барлар детдомдо, дагы Чалбастын 5-6 километр алыс Маячки деген жерде тоголок жетим балдар ошол жерде орус классынан окуп орусча тарбияланды. А берки Чалбастагы детдомдогулар биз менен чогуу окуп чогуу тарбияландык. Бизди 40-нчы жылы жаштарды август айында кетесиңер деди. А берки ата энеси балдар кала берди. Мен 40-нчы жылы 7-нчи класста ошол жерден бүтүп кыргыз орто мектебинде келдик.
Украинага барып жашап калган кыргызстандыктардын балдарына Исхак бай карыянын айтымында музыка сабагы өзгөчө мыкты окутулган экен.
Детдомдо кыргыз балдарын аябай жакшы тарбиялады. Айрыкча музыка жагынан Табалдиев Эшенгул деген ишкепкен ушунчалык шумдук тартчу да, ал кийин бияка менен аксаамайып болуп атасын өзгөртүп, биз атабыздын баарын өзгөртүп салдык, себеби силер контурдун балдарыңар деп биз чоң аталарыбызды чакыртпадык баарыбыз тең. Кийин бияктан аксаамайып Эшенгул болуп, андан кийин мынабу ким Асанкан Жумакбазов детдомдо тарбияланды. Музыканы ошол искусствону ошол Украиндан алган. Украинда жалаң эле музыка детдомдо интернатта жалаң буларды ушул музыка жагынан айрыкча жанагы балалайка, мандалин, гитара, анан жанагы скрипка мына ушулардын баарын Украинага үйрөттү. Украинада болбосо ал искусствону кыргыз балдары билбейт эле.
Чалбасыдагы мектепти алгачкылардан болуп бүткөн Бакас Чормонов Одессадагы педагогика институтун аяктап келип, өзү таалим алган мектепте 1940-жылдын августуна чейин сабак берет.
Чормонов Бакас ошол жерде биздин мугалим болуп иштеди. Математик Абдылда деген, анан Шүкүралы деген мугалимдер бар эле, да бир казак жигиттер бар эле.
40-cı yılı avgust ayında Sovet hükümetinin peyili oŋolup, Ukrainada ata-eneleri menen koşo sürgünde jürgön, tagıraak aytkanda 7 yıllık mektepti bütkön baldardın bir toguna Alatoo'ga ketüügö ruhsat berilet.
Komandant başka jöşöndö bizi. Komandant gelip kolubuzga kazı berip, barı jönögüle. Özüňer jol rasgat çapkyla dagy, özüňer jönögüle. Men ejem talada jumuş kılıp jürgen eken ejeme barıp çıkıp gelip meni şu benimki baldardı. Baba çok daldan da bir beken degen bala dağı bir ekşi bala var ala şu çoğu 5-6 bala aylap gördü. 40. yılı Ağustos'un 20'larında geldik bir yaka. Özümüzün tuğulgan yerimizde.
Andan bir yıldan kiyin Ulu Vatan mekendik soğuş başlaladı.
41. yılı soğuş bulgunda Azerdegilerin barın Nemisler gelip basıp aldı. Şu 43. yılın ayağında 44. yılın başında Kırgızlar'da boşaltıp bir yaktan bargan Çorman'ın bakas enesi kaldı da bir tuğandar kaldı da oşalarını alıp geldi. Alcer'de Kırgızlar'da Tınalı'yı Orozakun degen Nemis'in koluna çıkıp Nemis'ten Unter Afisler degen nam alıp oşalarda Kırgızlar'ın bağırın aman saktap kalıp açarçılıktan, yokçılıktan, abdan kıyınçılıktan Orozakun ötü Kırgızlar'da Jala oşerdegi kolga tüşkön Kırgızlardın barın teni aman eşen saktap nemişlerge aytıp bular aydalıp gelgen bularga tiybegele dep Kırgızlardı aman saktap kalgan oşul Orozakun kiyin 10 yıl kesilip ketkenden kiyin gelatkanda mını oşul koca yerdegi Kırgız eli mını padişa tozgonday tozu aldı büt Orusçadagı nemişçadagı ötü Sabattı ötü mıktı bilgen cikiz eken. Giyen oşol Kalin denen kalkozda, kalkozda kantorda bugalteriye de işte büyüp, adan giyen gen sağlığını açarılıp, Bişkek daka gelip, yüreğinden koğurup, kayıtsız olup gitti.
Unter Afitser, Orozakun Tınaliyev, jakın tuğganı Sultan Gazını, Çalbastağı çirkövgü pop kılıp koyup, apağattan saktaydı.
Orozakun'un da bir özgöçödügü, oşol plenge düşken, Kırgızlar'ı görüp yürüp, özünün tuğganları Sultan Gazı degendi, sağa alıp, al bilmek kime kendikin. Özünce tinişinde kabinetke çakırıp alıp, giyim geçesinin varın, çeştirip, monçoğa düşürüp, hey, ben degen Orozakun balamın, Tınalı'nın balası. Ölüp kalırsa zantırmasın mı? Ben bunça görmeken de sen ölüp kalmağa kesin de, Çalbastın çirkösüne molda kılıp, pop kılıp kayıttır. O sonunda pop bulup işte, Adan giyin, ayılga gelgenden giyin, Sultan Gazı Orozakun'un cakşılığı neçe unutup kalktır. Bir çöğün çayga cargana doktup, Orozakun giyin aytıp yürüdü.
Soğuş bütöt. 1953 yılı Yosif Stalin düğünü köçöt. КПСС'тын 20-нчы съездинде Никита Хрущев Сталиндин жеке башына сыйынуу жана анын кесепеттерин ашкерелеп, мурдакы эл душмандары актала баштайт. Бирок Украинага айдалган кулактар акталбайт.
Бул 63-чү жылдарда жазып Москвага жооп келди. Силердин атаңар түбөлүк акталды.
Эл агартуунун отличниги Искакбай Исабеков Ысык Көл районундагы Жаркынбаев айылындагы мектептин директору болуп иштеп жүрүп, 1987-чү жылы ардактуу эс алууга чыккан. Сиздер Украинанын Херсон облусуна айдалган кыргыздардын тагдыры жөнүндө Искак Байкариянын эскерүүсүн эситтиңиздер.
Так ушул когондук курмандыктары түрмөгүн болсо, анын автору Амирбек Азамулу даярдады. Бул жана башка Азаттыктын баардык уктурларын жана Азаттыктын кабарчылары даярдаган макала маектерди Азаттык чекиткечи сайтыбыздан окууга мүмкүнчүлүк бар экенин эскертебиз. Деги эле Кыргызстанда жана дүйнөдө эмне болуп жатканын уккуңуз келсе, билгиңиз келсе, Азаттыкты тыңшаңыз, так ушул сайтыбызга баш багып туруңуз. Маселен, азыр биздин сайтыбызга кирсеңиз, ушул мүнөт түргө карата Камчы Көлбаев Бишкекке алынып келди. Лондондо Максим Бакиевдин соту болду. Акыр заман аңыздары айрымдарды дүрбөттү деген макалаларга окурмандар көбүрөөк ой пикир калтырып жатат. Так ушул негизги 3 макала көп окулгандардын катарында турат. Бир катар пикирлер да келип жаткан чагы. Мындан сырткары азыр сайтыбызга кирсеңиз, башкы бетте саясатта аялдардын каруусу ката элекпи? Киото протоколу 2020 жылга чейин узартылды. Апта жол картасы, ШКУ саммити деген макалалар башкы бетте турган чагы, сиз дагы кирип пикириңизди калтырсаңыз болот. Ошондой эле биздин каткор жунатты рубрикабыз бар экенин эскертебиз. Ага өзүңүз күбө болгон окуялар тууралуу билдирип турсаңыз болот. Бишкекте саат 7:30 болоюн деп калды. Азаттыктын саат 7:00 кезектеги жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарабыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Биз сиз менен туура жарым сааттан кийин саат 8:00 дал ушул толкунда мунашабыз. Анда Кыргызстандын чек арасын тактоо боюнча комиссиянын иши эмне үчүн солгун болгону тууралуу айтып берип, космонавт Сайжан Шариповдун да интервьюсуна орун беребиз.
Бишкекте саат 7:30. Таңкы азаттыкты улантабыз. Бүгүн 10-декабрь. Бул жарым сааттык программаны Прага студиясынан Гүлай Машакеева алып барам. Дүйнөлүк маалымат желесин интернетти ким башкарат? Мына ушул талкууну назарыңыздарга сунуштайбыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн биз талкуулай турган тема интернет. Аны ким башкарышы керек? Эмне үчүн бул маселе мынчалык маанилүү болуп атат? 1993 жылы америкалык социолог жана футуролог Элвин Тофлер жаңы цивилизация жөнүндө бийликтин метаморфозасы деген атактуу эмгегин жазган. Ошондо ал адамзаттын өнүгүшүндөгү 3 негизги толкунду атады. Айыл чарба, индустриалдык цивилизациялардан кийин эми 3-чү толкун маалымат коомунун мезгили келгенин атаган. Анда футуролог эң башкысы маалымат ордундагы көңүл башка нерселерге эмес, маалымат технологиялардын өнүгүшү менен бийликтин өзгөрүшү тууралуу айткан эле да. Ошондон бери мына 23 жыл өттү. Канчалык деңгээлде Тофлердин айткандары чын чыкты? Дал ушул күндөрү Дубайда 193 мамлекеттен бийлик өкүлдөрү, эксперттер катышкан чоң конференция өтөт. Андагы башкы маселе интернетти ким башкарышы керек?
Бүгүн биздин арай көз чарай талкуубузга Дубайдагы өтүп жаткан конференциядан Кыргызстандын мамлекеттик байланыш агенттигинин төрагасы Алмаз Кадыркулов телефон аркылуу чыгат. Азаттыктын Бишкектеги студиясынан болсо транспорт жана коммуникация министринин орун басары Нурлан Баяман, Дефакто гезитинин ээси Кыргызстандагы белгилүү медиа эксперт Илим Карыпбеков жана Прагадагы студияда Азаттыктын казак редакциясынын баяндамачысы Галым Бокаш катышмакчы. Талкууну болсо мен Гүлай Машакеева жана кесиптешим Төрөкул Доров экөөбүз алып барабыз. Анда алгачкы суроо менен Дубайга кайрылсак. Дүйнөлүк маалымат желесин бир гана мамлекет башкарбай, ар бир мамлекет өзү башкарсын дегенди сунуштап жаткан турбайсыздарбы?
Азыр ушундай болуп атат. Анан сразу эле туура түшүнүш керек, бул деген бизнеске, бизнес процесстерге, жанагы цензурага киришпейт да, тиешеси жок да бияка. Мынабу IP адрестер, нумерациялар, ошо башка интернетке караган маселелер бир өкмөттөн өкүлдөн сурайбыз да, уруксат бул уруксат эмеспи. Азыр ошондон кетейин деп атабыз. Ар бир өлкө өзүнүн ресурсу бар болуш керек да. Азыр ошого келейин деп атсак, сопротивление болот. Биздин эгемендүү Кыргызстаныбызда эгемендүү институттары бар да, өзүнүк. Анан эгемендүү ресурстары бар. Ошондой эле тиги интернет ошол эгемендүү институттун эгемендүү ресурс болуп атат да, алда биздики болуш керек, биздин өзүбүздүн өлкөбүз ошону колдош керек.
Талкуубузду эми Казакстандагы ситуация менен уланталы. Биздин студияда бүгүн Азаттыктын казак кызматынын баяндамачысы Галым Бокаш отурат. Галым, мына айтсаңыз, Казакстандын пикири бул конференцияда кандай? Сиздин маалыматыңыз барбы? Анан негизи интернетти ким башкарышы керек деп ойлоп атат казак бийлиги?
Казакстан өкмөтүнүн интернет кеңистикти реттөө, кадагалоого катышты көз карашын бүгүнгө дейинки аткарылып жаткан, жасалып жаткан шаралар менен түрлү шектүү акцияларынан көрүүгө болот. Эч кимден сурамай ак Дубайга барган расмий өкүлдөрдөн. Өйткөнү соңку убакыттагы негизги тренд бул мейлинче Казакстандын өз ичиндеги әлеуметтик жели куруу, Казакстандын былайча айткан кезде локализация жасоо, издөө жүйөсү, жанагы поисковой сервер, электрондук почта, сол сыяктуу түрлү әлеуметтик форумдар, блог платформалар, осунун баары кадимги локализацияга ушурап отур. Яны Казакстандын ичинде гана тез ашылатын ыңгайлы шагын-шагын жүйөлөргө айналып отур. Оган соңку кезде ашылган өтө танымал Нур.кз порталын кошууга болот. Бул кадимги Казакстандын Яндексы. Және Қазақстанда өте көп блог платформалар ашылып жатыр.
Галы Мырза, ошо сиздин спикериңизге бир туура келген суроо чыгып атат. Мисалы, Дубайдагы конференцияда Орусия, Кытай, Индия сыяктуу чоң державалар ушу интернетти ар бир мамлекет өзү билгендей башкарууга укугу алышы керек деген көз карашты катуу карманып жатышыптыр. Нурлан Мырза, эгер интернетти ар бир өлкө өзү башкарып калса, демек алар интернетти каалаган убагында чектеп, каалаган өзүнө жакпаган сайттарды жаап, өзү билгендей башкарганга жол ачат турбайбы? Ошон үчүн кызыкчылык ушул жерден келип чыгып атат деп түшүнсөк болобу?
Эми албетте ар бир өлкө өзүнүн интернеттен өздөрү карап, өздөрү администрация кылганга кандайдыр бир укугу бар болсо, инструменттер колуна тийсе, албетте ошондой тоскоолдуктарды кылганга мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болот. Бирок ал менин оюм боюнча негизги себеп эмес деп эсептейм да. Анткени үчүн коопсуздук маселесинен башка бул жерде техникалык да бир топ маселелер бар. Эми кайра айта кетсек, ИКАН деген корпорация азыркы убакта эл аралык доменник системаны кармаган корпорация. Бул корпорация Америка Кошмо Штаттарынын коммерция департаментинин мандатын негизинде иштейт. Бир корпорация эл аралык системаны көзөмөлдөгөн, бул эми кандайдыр десек, бир демократиялык принциптерибизге деле жатпайт окшойт деп эсептелет го дейм да. Анткени үчүн эми буну реформа алганда жалаң эле ар бир өлкөгө берип коелу деген эме чыккан жок да, бул жерде сунуш чыккан жок. Муну деген эл аралык электросвязь уюмуна бөлүп берелип атат. Бул деген ООН-дун структурасы болуп эсептелет.
Нурлан Мырза, мына интернет өзү үчүн эле жаралгандан бери 43 жыл өттү. Ошондон бери азыр дүйнөнүн калкынын 1/3 азыр интернетти колдонот. Сиз айтып аткан ушу ИКАН же ИКЕН уюму менен АКШ кайсыл бир деңгээлдерде башка мамлекеттердин саясатына таасир этип же интернет менен манипуляция кылышы мүмкүнбү? Ошондой мисалдар болгонбу?
Эми азыркы убакта ИКАН'дын ичинде ГАК деген уюм бар. ГАК деген Governmental Advisory Committee деп аталат. Эми кыргызчасын айтканда өлкөлөрдүн башка өлкөлөрдүн өкүлдөрү ошол уюмдун ичинен өздөрүн ой пикирин кандайдыр бул жерден милдеттүү эмес негизинде айта алса болот да. Мисал үчүнчү, азыркы убакта деле. Бирок ИКАН аны көңүлгө алса болот, көңүлгө албай койшу да мүмкүн. Мисал үчүн, былтыр Орусия өзүнө кириликалык домен ачып алышты, РФ деген. Биз кыргыз патент, биз Кыргызстан тарабынан кыргыз патент өз убагында KG деген кыргызча кириллица тамгаларын колдонуп, KG деген доменди ачып алалы деген аракет кылышкан деле. Ал эми мисал үчүн кытайлыктар өздөрүнүн иероглиф менен домендерди жазганга өздөрүнүн сунушун салышты эле. Ошондой эле бир топ бир катар өкмөттөр, өлкөлөр ошондой сунуш кылышкан деле. Анын баарын азыр ИКАН карайт. Кандай кылышын, кантип иштешин, бүт эрежелерин ошо ИКАН түзүп берип атат да. Эми бул кандайдыр десем бир эл аралык тажрыйба тарабынан бул анча деле туура эмес го деп эсептейбиз. Ошол системага бир өнүгүш бериш керек, жаңы импульс бериш үчүн ушундай эл аралык платформа түзүш керек деген сунуш болуп атат бул жерде.
Ага, Нурлан Мырза, рахмат. Интернет биз билгендей бул дүйнөлүк маалымат желеси. Анан Кыргызстанга окшогон экономикасы чакан өлкөлөргө, же болбосо өнүгүп келаткан өлкөлөргө мына интернетти өзүңөр башкаргыла деп берип койгондун өзү балким кооптуу болуп жүрбөсүн? Галым Мырза, сиз кандай дейсиз? Мына кибер чабуулдар, беделдүү уюмдардын интернет сайттары бузулуп калып атпайбы?
Же мамлекеттик органдар,
же мамлекеттик органдардын, демек бул жерде бир коркунуч бар экен да.
Авторитарлык жана асири улутчул режимдерге Биркен Улуттар Уюмунун карамагына өткөзүп башкаруучу компанияны. Кейин дауыс берүү укугу аркылуу Каупсуздук кеңеши сыяктуу аны бакылап отуруу оңойго түшөт. Ондой жагдайда АКШтын бир ак дауысы болот. Бул өтө тийимдүү Ресей сыяктуу авторитарлык элдерге. Өйткөнү казирдин өзүндө Ресейде көптөгөн ресурстар жабылып жатыр. Типте Ресейден да алга кеткен элдер, мисалы Казакстан, режимге тийимсиз көрүнгөн интернет ресурстар, алар кимдер? Соңку убакта чыккан, ошо өткөн айда чыккан чечим боюнча, прокуратуранын шагымы боюнча 8 газет менен 23 сайт аларды экстремисттик деп таануу, кызметин зыянды деп таануу, заңсыз деп таануу боюнча казыр сот отурустары өтүп жатыр, бир-бирлеп жабылып жатыр. Мысалы, кеше Стан ТВ порталы Қазақстанда жабылды. Ресми түрде сот шешімі шықты.
Біз осы жерден сұрауын қара Бішкек ұзатсақ, Нұрлан мырза, мына айтсаңыз, демек техникалық жақтан алғанда интернетті кім басқарса дағы? Америка Құрама Штаттары басқарауы же ұлттар ұйымының астындағы бір ел аралық мекеме башкарабы, бирок өкмөттөр каалаган учурда бир өзүнө жакпаган ресурстарды, сайттарды жаап жок кылып койгонго мүмкүнчүлүгү кала берет турбайбы, туурабы?
Албетте, азыркы убакта деле өзүңөр деле көрүп аткандай ресурстар жабылып атат. Бирок жакпаган ресурстар да жабып атат, жабып атат дегенден кичине алысыраак болгонго аракет кылат элем. Анткени үчүн ар бир жабуу чечими бул деген кандайдыр соттун чечими менен болобу же кайсы бир атайын бир орган менен болобу, бирок бир эле киши барып бир чечим менен муну жаппаш керек, ал албетте. Бирок андай куралдар ар бир мамлекетте азыркы эле убакта бар. Мына азыр деле айтылгандай Китайда бир топ чоң ресурстар иштебейт, Иранда бир топ ресурстар иштебейт, деле айтылган эле Google, Facebook болобу, Twitter болобу. Эми ал эми түшүнүктүү, бул жерде саясий дагы өзүнүн ар бир кандайдыр бир себептери бар. Туурабы?
Дал ушул жерден сиз айткан теманы улай сөз эркиндигине, басма сөз эркиндигине кандай бул таасир этиши мүмкүн? Азыркы талкуулар бул суроону мен азыр Бишкектеги Кыргызстандагы белгилүү медиа эксперт, де-факто гезинин ээси Илим Карыпбековго узатайын деп турам. Илим, сиз кандай деп ойлойсуз? Мына азыр ушул талкуулар дүйнөдө, анын ичинде постсоветтик өлкөлөрдүн ичинде сөз эркиндигине, басма сөз эркиндигине таасир этиши мүмкүнбү?
Бизде деги эле дүйнө жүзүндө бул биринчи кезекте ушул тоталитардык, авторитардык режимдери бар ошондой системада жашап жаткан өлкөлөрдөгү бийликтердин башынын ооруганы болуп атат да. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, буга чейин белгилүү болгон жалпыга маалымдоо каражаттары, бул басма сөз каражаты, бул телерадиолору, булардын баарын кайсы бир деңгээлде башкарууга, кайсы бир деңгээлде көзөмөл алууга, кайсы бир деңгээлде тыйып цензуралоого мүмкүнчүлүктөрү мурунтан эле табылып, ошол мүмкүнчүлүктөрдү булар абдан адискү ошоэлекелерди бул нейтрализация кылганга, ошолорду муунтканга, ошолорду чектегенге бийликтегилер абдан адис болуп, адискөй болуп калышкан да. Анан бул деги эле ушу интернет киргенден баштап булардын баш оорусу болду да.
Илим, анан ушул идеяны азыр Бириккен Улуттар Уюмуна башкарууну Бириккен Улуттар Уюмуна өткөрүп бериш керек деп айтып аткан бир катар өлкөлөрдү азыр Кыргызстан дагы колдоп атат да. Бул Кыргызстандын мындай позициясы өзүндөгү сөз эркиндигине кандай таасир этиши мүмкүн деп ойлойсуз?
Менимче бул Кыргызстанда ошентип айтып аткандар толугу менен бул маселени деле жакшы түшүнө албай жатышат болуш керек. Себеп дегенде муну биринчи жакшылап талдап чыгыш керек да. Ошо Бириккен Улуттар Уюмуна өткөрүп бергенде мунун негизги башкаруу процесстери, мунун эрежелери кандай болуп өзгөрүлөт? Менимче азыркы учурда мисалы бул көп жетишкендиктер жана көп мүмкүнчүлүктөр бар бул жеке жак болгондочу. Бир гана жерин карашыбыз керек да биз. Ошол жеке компаниялар болгондо ошолекиге бийликтин таасири канчалык бар? Ошол жеке компанияда болгондо бизге кандай кепилдик берилет? Ошолеки бош болуп бизге дагы эле ошолеки интернетке кирүү, ошо интернетте колдонуу, маалымат алмашуунун баары ушул азыркы нуктага да эле бош боло алабы деген, эгерде гарантия болсо, мен деги эле эч жака жылдырбай эле ушул багытта эле өнүгө берсе деген ойдомун да. Бирок эми мен ойлойм, ошо Бириккен Улуттар Уюму деле башка тармактарда деле өзүнүн кайсы бир учурда алсыздыгын деле көрсөтүп койбодубу? Кепилдик бере алабызбы? Ошондой кепилдик ким бере алат? Бизде мисалы Кыргызстанда аны эч ким деле ойлонгон жок да. Кыргызстанда анчалык терең эч ким ойлонгон жок. Кыргызстанда бир гана нерсе ушул интернет бар, ошол жерге жаман нерсенин баары чыгат экен, ал болсо көзөмөлдөнбөйт экен жана жалпыга маалымдоо каражатына кирбейт экен деген гана деңгээлде талкуу жүрүп атат да. Мен ойлойм, эгерде ушул багытта кетип аткан болсо, азыр интернет бул бирден бир гана кээ бир өлкөлөрдүн бирден бир гана эркин аянтчасы да. Ошондуктан бул эркин аянтчаны сактап калганга аракет кылышыбыз керекпиз.
Нурлан мырза, мына өтө күчтүү аргументтер айтылды. Илим мырзанын айткандарына канчалык жүйөлүү?
Эми сиз айткандай аябай күчтүү аргументтер, аябай жандуу сөздөрдү угуп кеттик бул жерден. Эми мен эң биринчиден айта кетчү нерсе, ар дайым эле өкмөттү калк жакка карама каршы койгон туура эмес деп эсептейм да. Мен өкмөттүн өкүлү катары бул жерден өзүмдүн пикирин дагы, министрликтин пикирин дагы, өкмөттүн да пикирин айта кетишим керек да. Бул жерден биз эң биринчиден кантип канчалык буга ишенүүгө кыйын болсо дагы биз деген калктын элибиздин кызыкчылыгын коргогонго аракет кылабыз. Эми мисалы үчүн биз азыр айта кетсек, маалымат жөнүндө да бир топ азыр талкуулап атабыз. Маалыматка маалыматты кантип чектеш керек, чектешибиз керекпи же кереги жокпу, анан ошо маалыматты чектүү деген авторитардык жана тоталитардыктын кандайдыр бир признагы болуп эсептелип деп азыр кабылдап атабыз да. Бирок мен сиздерге эстетип кетким келет, мисалы үчүн жаңы китептер пайда болгондо китептер менен дагы ошондой кандай да китептерден коркушкан, эсиңиздерде болсо. Билесиздер, жаңы печатный установкаларды ойлоп чыгарышканда бир топ революциялар жүрүп кеткен ал жерде дагы. Анткени үчүн деген бул маалыматтын жарыяланганына ошол убактагы бийликтер жетишпеген, ал чын. Бирок биз аны дагы башка жеринде унутпашыбыз керек да. Бул жерден деген коопсуздук деген. Мисалы үчүн экстремисттик маалыматты жарыялаганга ар дайым ар бир өкмөт ага тоскоолдук коюш керек. Бул же порнография болобу, же ошондой сыяктуу маалыматка тоскоолдук коюуга эми баарыбыз эле макул болушубуз керек го, туурабы? Эми бул жерден такыр эле түз эле кандайдыр бир баарына эле эркиндик берүү деген бул менин оюм боюнча хаоска алып келип турду да. Бириккен улуттардын уюму жөнүндө анын алсыздыгы жөнүндө. Ал уюмубуздун кичине алы азыраак болуп атат, ошон үчүн эми бир эле мамлекет бизди баарыбызды башкарыш керек деген дагы ой пикир менин оюм боюнча туура деп эсептей албайм да. Канчалык Кошмо Штаттар канчалык күчтүү болбосо да, канчалык алы алардыкы чоң болбосо дагы,
ал бир эле мамлекет бар деле
биз бар да, ал бир эле мамлекет. Баарыбыз чогулуп баарыбызга бир жакшы ылайык келген чечимдерге келгенге аракет кылыш керек.
Түшүнүктүү Нурлан мырза. Мына Калым мырза, сиз азыр Кыргызстандын өкмөтүнүн өкүлүнүн пикирин уктуңуз. Ал экстремисттик деп аталган айрым маалымат булактары жөнүндө айтып кетти. Борбор Азиянын деңгээлден алып караганда азыркы өзгөрүүлөр бийликти кантип өзгөртүп атат? Бийликтин аракеттерин кантип өзгөртүп атат? Маселен, Facebook жабылды Тажикстанда, Казакстанда ушул акы соңку аракеттер болуп атат. Авторитардык режимдер өздөрүн азыркы маалымат орунда кантип өзгөртүп атышат?
Тажикстанда бир топ коом өкүлдөрүнүн ал кандай топ, канча адам экенин айтпайт. Сол бир топ коом өкүлдөрүнүн өтүнүчүнүн негизинде Facebookта өтө ерси, анайы сөздөр жазылгандыктан биз тыйым саламыз деген мәлімдеме жасалды. Бул энди халықаралық саясат стандарт тургусунан караганда да өтө шийки мәлімдеме. Күлкүлү мәлімдеме деп айтып алды болот. Және Facebook неге бізге салық төлемейді деген өте күлкілі сұрақтар қойылды. Жаңағы министр деңгейіндегі адам сондай сұрақ қойды. Сол сияқты, бірақ дәл мұндай деңгейде қабылдау жоқ Қазақстанда. Әлбетте Қазақстанда жаңа қырғызстандық жаңа әріптесіміз айтып кеткендей, Қазақстандағы билік Ресей сияқты өте айлакер әдістерін ойлап тапқан интернет шектеудің. Және қандай да бір экстремистік айтпесе жаңа бала порнографиясы болсын, басқа болсын, өте анайы сайттарды ол екі бастан ешқандай сұраусыз жабылады және оған азаматтық қоғамда оған қарсы болмайды ондай сайттардың жабылғанына. Бірақ үкімет Қазақстандағы сияқты аяқ астынан тек қана Қазақстанның мұсылмандары діни басқармасы деп аталатын көптеген республикалық діни бірлестіктің біреуі ғана соның оң көзіне іліккен сол дұрыс деп тапқан мұсылман ұйымдарды ғана тіркейімізде солардың веб-сайттарын ғана ашамыз, қалған бәрін жабамыз десе, бұл еркіндікті шектеу. Бұл діни наным сенім бостандығын шектеу. Егер дәл Қазақстандағы сияқты билікті сынайтын, мейлі олигархиялық оппозиция болсын, бірақ сонда да әйтеуір билікті сынайтын кез келген интернет ресурсты экстремистік деп жабамыз десе, және жылдар бойы оларға қарсы мынандай әрекет жасаса, әуелі офистеріне тінту жасайды, сосын айтады, мына компьютерлеріңіз көршілеріңізге зиян, радиация шығарады дейді. Уйтып жабалмагандан кийин сиз экстремисттик багыт ұстанасыз дейт. Оны дәлелдей алмагандан кийин сиздерди каржыландырып отурган адам экстремист, сондуктан биз сиздер жабамыз дейт. Бул таусылмайтын сылтау. Мындай үрдүс Ресей менен Казакстанда эрекше күчтүү жана бул тәүелсиз журналисттерди жана башка да адам укугун коргоочуларды катты алаңдатат бул үрдүс. Бирок та өкүнүчкө карай Ресей менен Казакстанда интернет penetration, ягъни халыктын интернетти пайдалануу үлөсү ар кетсе 20%. Сондуктан дал азыркы жагдайда Иран өзүнүн халал интернетин ашам деп жатыр го. Сол сыяктуу булар да өздөрүнүн халал интернет тырнакча ичиндеги халал интернетин ашамыз десе, менимче сондай бир коом тарапынан тегеуринди каршылык боло коймайт, өйткөнү 80% колдонбайт ал интернетти. Мисалы үчүн Казакстанда. Жана оган басында катырмайт. Шууласа жана 20% шуулауы мүмкүн, бирок ал баары ашчылык. Сондуктан жаңагы интернетти техникалык жагынан жабдыктоо уюму Америкада отура ма, жок ал Бириккен Улуттар Уюмунда отура ма, авторитарлык режимдердин тәуелсиз немесе оппозициялык балама пикир айтатын интернет ресурстарга шабуулу баары бир токтомойт.
Рахмат Галым мырза, өтө кызыктуу баалуу мисалдарды келтирдиңиз. Сиз азыр Казакстандагы интернеттин мындай жалпы калкка жайылышын бир өлкө боюнча 20% тегерегинде деп айттыңыз. Кыргызстанда болсо бул көрсөткүч 25%дан өтүп бир 30%га чукулдайт деген маалымат бар, соңку маалымат. Демек Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүндө интернеттин жайылышы боюнча көч башында деп кайсы бир деңгээлде сыймык менен да айтсак болот экен. Илим мырза, мына сиз азыр казак кесиптешибиздин пикирин уктуңуз. Мына интернетти дүйнөлүк маалымат желесин биздин коңшу Казакстан, башка өлкөлөрдүн саясий бийликтери бир өтө кысым көрсөткөнүн көрдүңүз. А Кыргызстанда мындай нерсе жок да. Анан биз жөн эле ушу бейөкмөт уюмдар, сиздер мындай жок жерден бир коркунуч түзүп жаткан жериңиздер жокпу?
Биз коркунуч түзгөн жокпуз. Бул жерде өзүңүздөр көрүп атасыздар, мен айтып кетейин, өкмөттө өкмөттүн өкүлү айтып кетип атат, мисалы ошо коопсуздугун ойлоп атабыз, элдердин коопсуздугун ойлоп атабыз, ошон үчүн бир көзөмөл керек, ошон үчүн мындай ошо башкаруу бир иш аракеттерин кылып атабыз, ошон үчүн тиги казак кесиптешим айтып кеткендей халал интернетин түзүп атабыз деп эле бир экстремисттик нерсени алып алып эле элди коркутуп үркүтүп эле силер муну момунда биз сонун нерсе кылып атабыз, муну кылбасак силер баарыңар бир укмуш болуп кетет деп ушу көнүп калган баягы эле бир адаты да. А бир башка жагынан биз карашыбыз керек да. Интернет мына тереңдеп баратат. Интернеттин мүмкүнчүлүктөрү абдан көп. Бул сөз эркиндиги гана эмес, бул башка тармактарда да абдан көп мүмкүнчүлүктөрү бар. Анан биз баягы коопсуздук деп бейөкмөт уюмдары, жалпы маалымат каражаттары бекер жеринен айткан жокпуз. Мисалы өзүңүздөр билесиздер, интернеттин бир көпчүлүк трафигин биз болсо ошол эле Казакстан аркылуу Казактелеком аркылуу алабыз. Ошол Казактелеком өзүндө Казакстандын эли көрбөсү деп жанагы К+ телеканалын жапканда ал бизге да таасир этет. Азыр Кыргызстанда YouTube'ка кирип туруп ошол К+ телеканалын сайтын ачып көргүлөчү, кирбейсиздер сиздер. Аны болсо мисалы көпчүлүк кыргыздар билбейт да. А тиги казакстандыктар аны абдан жакшы билет. Демек таасири бар. Биз түзмө-түз мына бизде азыр мүмкүнчүлүк бар. Автоволоконный сеть ошол Казакстандан ашып түзмө-түз Россиядан алган мүмкүнчүлүгүбүз бар. Россияда дагы кайсы бир сайттарга блокту койгондо биз отуруп калабыз, ошол эркелерге кире албай, ошону көрө албай калып атабыз да. Анан бул азыркы учурда ошентип бара-бара бизге да келет да. Анан бизге келгенде аргумент табыш керек да. Бизде Кыргызстанда бир да жолу тарыхта болгон эмес, ушуки экстремисттик топтор Кыргызстандын ичинде интернетти колдонуп туруп бир теракт кылганы жатып туруп ошону кармадык. Же болбосо ушу интернетти коркутуп массалык түрдө бир коомчулукка кандайдыр кооптуу нерсе кылынды деген бир да далил жок да. А башка жагынан мисалы биз интернеттен ар тараптуу маалымат ала алабыз, интернеттен ар кайсы позицияларды көрө алабыз, интернеттен туура маалыматты алып биз туура чечимдерди кабыл ала алабыз, интернеттен мамлекетибизде кандай туура саясат болуп атабы, туура эмес саясат болуп атабы, кимиси туура сүйлөп жатып атат, өкмөт калп сүйлөп атабы же чындыкты сүйлөп атабы, ошону текшергенге мүмкүнчүлүктү берет да. Ар бир адамга туура чечимди кабыл алганга мүмкүнчүлүк берет.
Анда соңку суроону Нурлан мырзага узаталы. Кыргыз бийлиги интернет эркиндигин, адамдардын маалымат алуу укугун камсыздай алабы, ушуга кепилдик береби?
Илим мырзанын маңдайынан отуруп
ачыгын айтканда айтчу нерсе кубанып эле отурам да, ушунчалык кооз кыргыз тилин колдонуп, бирок кичине туура эмес нерселерди айтып койгондо кичине шектелинип атам да. Тигил казак баурубуз айтканда Иран жөнүндө кичине мисал кылса, биз эле уже Ирандын саясатын жүргүзгөнсүп бизди да ошол жерге кошуп салды да, биз деле халал интернет кылып атабыз деп. Мен уруксат этсеңиздер өзүбүздүн бир негизги маселебизге келсек деп сунуш бар да. Биз деген азыр тиги Дубайдагы конференциядагы талкуулонгон маселелер жөнүндө азыр сүйлөшүп атабыз. Ал жерде бул ИКНдин эл аралык байланыш уюмуна ошол укукту берели деген мүмкүнчүлүгүн талкуулоо жөнүндө талкуулап атабыз. Кыргызстандын өкмөтү эч кандай азыр маалымат каражаттарына чектөө киргизген эч кандай пландар дагы жок, аны дагы талкуулаган дагы жокпуз.
Талкуубуздун катышуучулары, сиздерге баарыңыздарга чоң рахмат. Бүгүн биз интернетти ким башкарат деген темада пикир билгенге аракет кылдык. Бул талкуубузга себеп ушул күндөрү Дубайда өтүп аткан эл аралык конференция, ал жерде интернетти башкаруу боюнча жаңы келишимге же мурдагы келишимге өзгөртүүлөр киргизүү темасы каралып атат. Сөзүбүздүн башында биз белгилүү америкалык футуролог Элвин Тофлердин бийликтин метаморфозалары деген эмгеги жөнүндө сөзүбүз менен баштадык эле. Чын эле бийликтин жаңы маалымат доорунда аракеттери кандай болот? Балким бул 14 декабрда ушул конференциянын жыйынтыгында келишим кабылгандан кийин бир аз болсо да белгилүү болсо керек. Ага чейин чын эле Нурлан мырза айткандай, азырынча эч кандай чечим жөнүндө сөз кылган жокпуз. Бүгүн биздин талкууга Кыргызстандын мамлекеттик байланыш агенттигинин төрагасы Алмаз Кадыркулов Дубайдан, Азаттын Бишкектеги студиясынан транспорт жана коммуникация министринин орун басары Нурлан Баяман, ошондой эле де-факто гезитинин ээси, Кыргызстандагы белгилүү медиа эксперт Илим Карыкбеков жана Прагадагы студиядан Азаттын казак редакциясынын баяндамачысы Калым Бокаш катышты. Сиздерге чоң рахмат. Талкууну Гүлай Машакеева жана мен Төрөкулдоров бирге алып бардык.
Рахмат урматтуу талкуунун коноктору, ишиңиздерге ийгилик, келерки жолу жолугушканга чейин.
Рахмат.
Рахмат.
Нарын шаарынын жаш тургуну Айганыш Эмербаеванын көзү жакшы көрбөйт, кулагы да каңырыш угат. Бирок каарманыбыздын тубаса майыптыгы анын өнөрүнө тоскоол боло албайт. 400 жакын ар кандай тилдеги ырларды жаттап, өзү 8 обондуу ыр жараткан. Сынактардан байге алып, айрым ырчылар менен бирге сахнага чыгып жүрөт. Айганыштын чыгармачылыгы жөнүндө аймактагы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Арманым ай, арманым.
Арманым деп созуп жаткан ырдын сөз обону өзүнө таандык. Учурда Айганыш 17 жашта. Кенедейинен ырга чыгуу болуп, ырчы болууну эңсечү.
Мен 3 жашыман баштап ырга аябай кызыгым. 3 жашыман баштап ырчы болууну кыялданып, өзүмдө ыр жаза баштадым. Эң алгачкы чыгармам Сүйүү деңизи деген ырды жараттым. Андан соң Нарындын салкын жели айтору көптөгөн ырларды жарата баштадым. Өзүм кыялыма жеттим десем болот.
Алгач 15 жашында чоң сахнага, эл алдына чыкканы кыялынын ишке аша баштаган эле. Облустук сынактарда бир нече жолу жеңүүчү болсо, былтыр Бишкек шаарында өткөн майып балдарын ыр сынагында байкелүү орунга татыган.
Бул жака кастинг келген, ушу ырчылар менен дуэт аткарганга деп мындай конкурс жарыялап калышты. Анан ошондон биринчи орунга ошо өтүп кеттим. Айкерим Расыл кызы менен ырдайм деп барып бирге ыр жаздырып, ортодо жакында достугу болуп калдык ал эжеке менен. Арнайым Сагап Паке аталыштан конкурстан биринчини алдым, экинчи турдан болсо үчүнчү орунду алдым. Андан сырткары Камчыбектин кайрыктарынан дагы гран-прини алганмын.
Жаш ырчы бош убактысын ыр жазуу жана жаттоо менен өткөрөт. Көзү көрбөгөндүктөн жаралган ырларын апасы барака түшүрөт. Теле же радиодон жаңырган ырларды 2-3 жолу укса эле жаттап алат экен.
Өзүм жазган 8 ыр бар, 8-өнү обонун сөзү менен өзүм аткарып жүрөм. Апам көмөктөшөт, апама мындай деп айтып берем, апам жазып сактап коет. Обонун отуруп эле мындай кылыш керек, жерин мындай кылыш керек деп эле ойлонуп чыгара берем. Тилекке каршы ошо музыкалык билимим жок, бирок чертип кете алам да фортепианодон. Негизи өзүм бүткүл дүйнөлүк баардык ырчын, Индия айтор баардык ырчын ар бир альбомунан баардык ырын жаттап Бардык ырларын билем. 400-500ге жакын ырлардан билем го. Америка, Индия, казак, араб, ошондой бардык тилдер.
Келечекте кыргыз элине таанымал ырчы болсом деген тилеги бар. Дагы чоң максаттарынын бири орус ырчысы Диана Грудская менен жолугушуу. Анын дарегин интернеттен таап кат жазыптыр.
Диана Грудская менен интернет аркылуу табылдым. Интернетке кирип эле Диана Грудская деп издеп, менде сиздей болуп ырчы болгум келет, сиздердин ырыңыздарды билем деп ушундай кат жазсам. Келечекте ырчы болуп, асели жекедей болуп, көптөгөн ийгиликтерге да жетишем деп көптөгөн кыялдарым бар алардын баары.
Чыгармачылыгын колдогон апасы Элнура Эмирбаева кызынын келечегинен үмүтү чоң.
Кызым ушу төрөлгөндө эле ушундай көз оорулуп төрөлүп калган. Анан көп больница жаттык Бишкекте, нарында көп эле больницада жүрдүк. 3 жашынан билинди ырга кызыгарын. Үйдө кызым жоош, сүйлөбөйт, көп ашык сүйлөбөйт. Только ушу ыр жагына жакын да, кечке ырдайт, ыр жасап, ырларды жаттайт.
Айганыш менен баарлашып отуруп, чынында баарын жазай алам деген эрктүү мүнөзүн байкадым. Биз дагы анын чыгармачылыгына ийгилик каалайбыз. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Урматтуу угарман, сиз таңкы азаттыктын алгачкы 1 саатын тыңдадыңыз. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып бардым.